چوئی ما تور رویستا نو اذا رفع لی شواز من نار بینی و بینه وی دا سی دور لمبی رو چتش فی زماولا اللہ دا حبیب تو منس کی تاب ہوئی چی اسمان اپڑکی دو اسمان اپڑکی دو او ایزون لی ریدم چی نامخ را لونس و زینو ما زر لاس پا دیستر گو کی خو او پشا واپشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو قتل او یا شیبا ادن منی اللہم اذهب عنہ الشیطان ویران از دیشا ویا اللہ شیطان ددن بوزی بد اللہ دا حبیب دعا سراتو وہی زما پذر کی دمر مینا و محبت دا اللہ دا حبیب راغ چداغ سا اندازہ نوا ابے یا شیبا قاتل الکفار دا اللہ دا حبیب اگر یو نظر یا خطور رہے سر اللہ دا حبیب دا قتلو لو کوشش کی او یو نظر سر اللہ حال طول بدل شو او بے علی شاہ بدئی سر جنگی گا تو دے رواغ استا او بیا کافر سر جنگی دا لدی کن اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا موجزی سرگند شوی آپدی کے دباج کافر نبی علیہ السلام والسلام غرم غفتے دباج کافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرم غفتے اور اللہ حبیب فرمائے چچا غزوہ حنین کی چچا کم سڑے قتل کو داغمال اور دولت بددی علی رضی اللہ عنہ غزوہ حنین کی سلویخ کسان قتل کری علی رضی اللہ عنہ وقت علی علی رضی اللہ عنہ یوم حنین اربعین رجلن بیدی اور ایجا چی دیخل کی ایمان رانو نصحابو تے ویستاس وزمون چی جنگ شنو دمر مرالا ٹنگ نشوئی لکا گڑا چی سڑے لشی اور ایجا مونگا غسپین مخوالا کسترو رسیدو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو اور تلقانا رجال بیز رجور حسانو ویسپین سپین مخوالا دنگ کسان ورسر ولارو اللہ ملائک رالی گلیو دخل حبیب دمدد تفارا اور اللہ حبیب یوم تے خارے ہوئے سوی شاہتی لجو اور بس دخول استر گرن دیش ندی کہ رب العالمین اگا حال ذکر کئی چلا وی زما پا سور سور مکو کتاو سر مدت و نصرت راغلے خاص کر اگا رزد حنین رایا دکے یا گورے سر نور اور دی کہ دام پھائی چگورا دا مسلمان توجہ با امیشہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تے کہ لوگ ان چی دوئی چی موخو دیریو اور زما سراس لے حدا نو لگک توجہ دا اللہ دا ذات نہ کٹ کی گی نو مدد خداوندی واپس کی دیو جنا ہمیشہ مومنان کا ڈیر دی کاسلے ہڈیر دا خو اعتماد او بر وسب پاس بابو نی بلکہ دا اللہ دا ذات عالیہ بانی بھئی فرمائی قل او فرمائے ان کانا باؤکم کچریوی والدین ساسو آبناؤکم او زامن ساسو و اخوانکم مورون ساسو وَأَزْوَاجُكُمْ وَبِبْيَانِ اسْتَاسُوا وَعَشِيرَتُكُمْ وَخَانَدَانُ وَقَبِيلَ اسْتَاسُوا وَأَمْوَالُنَ وَغَمَالُنَا اِقْتَرَفْتُمُوهَا چِتَاسُوا كَسَبْكِرِوِي گَتْلِ مُدِي وَتِجَارَتُنَ وَتِجَارَتْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا يَرِيْغَي تَاسُوا دَكُوتَ وَالِدَاغِنَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اوغ زائن داستوگ نے بنگلے و محلات چتا سو خوئی احب الیکم دا ڈیر محبوب وی تا ستا من اللہ و رسول ہی دا اللہ نا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا و جہاد فی سبیلہ او دا جہاد کولن دا اللہ لارکی فتربسو نبیاخ انتظارو کئی اللہ ہدایت نکوی قوم نافرمانتا لقد نصرکم اللہ بیشک امداد کرو تاثر اللہ فی مواطن کثیرت فضائن ڈیرو کی ویوم حنین خاص کر رایات کئی رزد حنین اذا عجبتکم کسرتکم کلج تاجب کے چولیو تاسو در ڈیروالی ستاسو او بحپل ڈیروالی خوشال شوی وئی فلم تغن عنكم شيئا نو اس دفکڑی نو د تاسو نہ شین ذرا بر فائدے نو در رسول تاسو ته شین ذرا بر و دعا قط علیکم الارض او تنگ شو و پتا سوزم کا بما رحبت سرد فراخ والد دې زمکنا ثم ولیتم مدبرین او بیا گردی دلی ویتا سو مدبرین شاک ان کی
یہ مخ کی آیات مبارکہ کی اللہ دا غزو حنین ذکر کو صدا دا مکی مکرمی دا فتح نفس پاتم کال دا ہجرت دا شوال پمیاش کی حاصل شوی ودا فتح او دیر زیاد غنیمت نبی علیہ السلام تا ملاو او آیو حدیث شرازی چی باز نبی مسلمانانو دا نبی علیہ السلام نا مطالب اکڑے وار او دا اللہ حبیب ورطا فرمائے لیو اغپدی جہاد کی نبی علیہ السلام دا مومنان سر اغپدی جہاد کیو دا مشرکان یا وونوا پاغی تیرے دل او اغی اونی تبی ذات انوات وی اغی دلان دی بدی شراب سکل مشرکانو او اغی کی بے توری رازو انڈولی نتاصل پرن تیرو چی دیکن نوی نوی مسلمانانم بدی جہاد کیو تیو دغن و مسلم مسلمانانو نبی علیہ السلام نے مطالبہ کا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات وی مغلم دا سی اونا پکار دا لکد دی مشرکان سنگ اونا چدا بدا اللہ حبیب فرمائل اللہ اکبر قلتم والذی نفسی بیدیہی کما قال موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون وی اللہ اکبر تاسو خدا سے خبروں کا لکہ موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیل ویلیو چھ منگتم یو معبود و مددگار جوڑ کا لکہ دید پار دی موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائیلیو وی تاسو یو ناپوہ قومی ہے او بیالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائیل وی تاسو بدا پخوانو دا طریقوں پس روانی دے لکہ دا غشی یو حصہ چھ دا بل سر برابر وی یو پیزار چھ دا بل سر برابر وی دا سے بور سر برابر گئی تردی چھوی فرمائل حتی انہم لو دخلو جو حرزب لدخلتنوہو وی کچھرے آگئی یو حیوان دے چھرے تزوب وی منگور تسم سروائی آگئی دو سراخونوی کلخکاری یو طرف لئی ناردو کی پا طرف بل پلوزی وی کچر پخوانی دا آغا زوب دا سمسری پا آغا سراخ کی ورننو تی نو تاسبم ورننو زی تاسبم پا آغا کی ورننو زی او دی حدیث کی دا واقعام راغلی و نبی علیہ السلام یو زنانو کتا چراغین بچے پا دی قیدیانو کی جدا شئو او اغی مند را مند والے نو کلے چھ بچے اموندو نو دزان سر را جخکو و شودے ور تورکر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے اتوارحتن حاضی ولدہ فی النار ویدا زنانو پخپلو لا صدا بچے ور تو غرزے قالو لا نو صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین و غنا قال لما قالو لشفقتها ایوی ندید شفقت دو جنا قال اللہ ارحم بکم منها ویدا مور چپ دی بچی سمر محربان دا اللہ دیر محربان دی پتاسو دی والدین پا دی خفل بچی دغشان حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے او بیاد نبی علیہ السلام دا غنیمتون تقسیم کل جی عرانے او زیر جو عرانم ورتوئی تقریباً وہ ملے نمکی مکرمی لدے دتوائف پلارا نو چکلے اگر تقسیم کل بیاد دا غزین اللہ حبیب دا عمر احرام تڑلے دیتوئی عمرہ دا جی عرانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غزین عمرہ کڑی لیکن سلور عمر نبی علیہ السلام کڑی بدغ سلور عمرو کی یو عمرہ داد جی ارانی نوا ددغ ہے کی دغ حوازن و آغا غنیمتون تقسیم کل او بیا ددغ زین نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام و سرا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرا دا عمر احرام تڑلے فرمائی ثم انظر اللہ سکینتہ دیارا نازل کرے و اللہ سکینتہ ارام خپل او سکون او تسلی خپلا علی رسوله پخپل رسول بانے وعلی المومنین او پا مومنان باندے گرہ مومنان سو کیا دائی دغا چدا اللہ دا حبیب سرپ دے سفر کی مرگرے لس ذرا صحابہ اکرام دا مدینی تو یہ بین راغلیو او دا نور ورسر دا مکین مرگری شیو پدے کے گرہ خلفائے راشدینم دی قرآن دا تمام صحابہ اکرامو رضوار اللہ تعالی علیہ مجمعین بارک وی وعلی المومنین داد رب العالمین دا طرف نا داغی دا ایمان شہادت دے دا چی رب کریم دے او قوم دا ایمان شہادت پیش کئی ندبل نا پوہا او دا احمق سکار دے چی آپا کی خواہ بد لٹائی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین دا قرآن بیشمار آیاتو ندی چی آگے کی اللہ رب العزت دا صحابہ کرام دا ایمان گواہی پیش کئی بیارا لے گلے واللہ سکینتہ ورام و سکون خپل علی رسولہ پخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلی المومنین و پمومنانو وانزل جنودن اور آلے گلے وی لہ کرے اللہ دی جہاد تم ملائک رالے گلے وانزل جنودن اور آلے گلے وی لہ کرے لم تروہا چتاس وغنوی لیدلے ملائک تاسل پا نظر نراتلل وعذب الذین کفروا او عذاب ورکڑے واللہ کسانو تا چی کافرو وذالک جزاء الکافرین او داد سزا دا کافرو وذالک او دغا جزاء الکافرین سزا دا کافرو چی قتل نکڑے شی او ددائی مالون دا مسلمانانو غنیمت تشی او ددائی بال بچو زنان دا مسلمانانو غلامانو ونزی دشی وذالک جزاء الکافرین او دا سزا دا کافر دا ثم یتوب اللہ بیا مہربانی کرے واللہ من بعد ذالک پس دا دینا علی من یشاؤ پا چابانی چخو خشوی وان دقی حوازنوں کے بعد ایمان رارو او دا اللہ حبیب تا رال صلی اللہ علیہ وسلم او دا خلو قیدیان او دا مال مطالبے اوکا دا اللہ حبیب ورد قیدیان واپس کل او چونکہ مال غنیمت اغا تقسیم شو نئے ورد واپس نکو سم یتوب اللہ من بعد ذالک او بیا مہربانی کرے واللہ من بعد ذالک پس دینا علی من یشاؤ پاغ چاچ فخشوی وا واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے دے او مہربان دے او دی کدا واقعہ راغلی وا نبی علیہ السلام دا غنیمت چھ حاصل کو نو دا غنیوی مسلمانانو تا دے اسلام بانے دزڑے لگی دو دا پارا دیر دیر مرکر چال سلو خان چال پنزوسو خان دیر خلکو چھو قتل کہ دمر صحاب غیر دا نبی نا پبل انسان کے رات لے دیشی زکا سوک چال سورکی خو یو خورکا دو ورکا اس سلو خان پخلے آدی دا اللہ حبیب بازی کسانو تا سلو ورکل چال پنزوس ورکل انصاروں کے بعد کسانو گلو کا چرمن تے رسران کل او دئی تے ورکل ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار جدا کر وی انصار دی او دے کی جمشی او بل دی ورس رئیس سوکنی انصار دی را جمشی او بل دی ورس رئیس سوکم نی نو انصار را جمش ول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغے او انصارو تے وعظ و نصیحتو کو انصارو تے وعظ و نصیحتو کو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے ویا معاشر الانصار علم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی وی اید انصارو ڈلی ماتا سو گمراہان نوئی مندی نو اللہ در تزما پذری ہدایتو کو دا اللہ حبیب ورتوئی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی او تاسو گور تسنس و اخفل منس کی بجنگی دی بی اتفاق وی اللہ زما پس سبب ڈھول را غن کئی اور آجمع کئی وعالتن فاغناکم اللہ بی او تاسو غریبانان وی زما پس ذریع اللہ مالدار کئی او غنیمتون دربان را کلاو کر تا اللہ حبیب چی بکم خبر کولا نو انصار ووی دا اللہ و دا رسول پا منگا احسان لے دا اللہ حبیب ورطوی دا سی جواب لے نرا کوئی نئی وی نا دا اللہ و دا اللہ دا رسول احسان دے پا منگ وی تاسو بدا سی ویلے چی دا اللہ رسول اخبر قوم را شڑلے وی منگ در لزے در بیاور کتا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی استاد اس طرف نمال را خبر را رسے دلی نو اتردونا ان تذهب الناس بالشات والبعير وتذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او به فرمائل الانصار شعار والناس دسار وی تاسو پدی خفئی چی خلکو کورونو تا گڑی و بیزی بوتلی وی پدی خوشحال رہی چی سوک کور تاو خان بوزی او سوک گڑی بوزی و بیزی بوزی او تاسو خپلو کورونو تا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بوزی وی دا اللہ حبیبا مون پدی راضی و خوشحال رہی وی دا خو میدی لدی و جنا ورکل چی دا نوی نوی مسلمانان شوی دی چی دای پا اسلام مانک لکش تاسو پدی خوشحال نے چخلق کورن تگڑی بیزی او خان بوزی او تاسو خپل کورن مدینی تو یہ بیتا سید الکائنات بوزی او انصار اوڑ کدا خبکان مچمک فتح شوا نبی علیہ السلام پاتی نشی نا اللہ حبیب ورطوی نا زپ حالت دا جوندن کی مستاسف او دا وفات نا پس مستاسف واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے دے او مہربان رے پھر اس کو آیات مبارکہ کی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجسن بے شک مشرکان گنداو پلیت تھی عقائد پلیت تھی باطن پلیت تھی فلا یقرب المسجد الحرام ندید نرا نزدیکی کی مسجد حرام تھا بعد عامہم حاذا پس دے کال دوین چدارے دین مراد غنہم کال دے ہجرت تے چپاغی کے نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر حج جوڑ کرے او دا حج پا موسم کی پا مختلف مقامات کے اعلان کرے چے انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حاضر مشرکان گنددیو پلیت تھی دا دین ہم کال نفس ببیا آئندہ دا حرم شریف دا بیت اللہ شریف حج عمرے تا مشرکان ناراض وان خفتم عیلتن او کہ تاسو یری گئی دا غریبی او فقیرینا چدا خود حج پا موسم کی مشرکان راضی او مون ورسر تجارتونو کو بیا ٹول کال زمون پاوی وقت تیری گی وی کہ تاسو یری گئی عیلتن دا فقیرین او غریبینا فسوف یغنیکم اللہ من فضله زرد چ مالدار بکی تاسو لرا اللہ دخل فضلنا غنیمتون براولی ان شاء اکچر خوخش ان اللہ بے شک اللہ علیم حکیم فوہ دے او خاوند حکمتن رے دار آیات مبارک لفظی ترجمہ و آیات پسو مسائل و مشتمل لے اول آیات مبارک کی وئی ایمان والو مشرکان پلیت تھی نجس گندت وئی پلیت توئی ددی نجاست بارک یو دے جمہور قول لے او یو قول لباز علماء و صحابہ کرام دے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمہور علماء داوئی چدا مشرکان و کافران پلیتی یعنی ددئی باطن گندہ دے او دا گندگی دا عقیدے دا او دا گندگی دا کفر و شرک دا ظاہری بدن گندہ و پلیت نے چھپی ظاہری پلیتی نہیں او باز علماء چھپائی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حمام دے آوئی نہ دا ظاہر پلیت تے لکا باطن او زڑی پلیت تے پشرک او کفر نو دارنگی ظاہرم پلیت تے ادی وجنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی من صافہ مشرکن فلیتوزا چاہتا مشرک سر لاس ملاو کنو لاس دیوین سی ذکا اللہ وی انما المشرکون نجسن مشرکان گنداو پلیت تی و جمہور علماء پدی دی چی دی نجاست تا وی نجاست باطنی عقید گندرا دارنگ نظریے گندرا فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم حاضر ندی نزدی کی گی مسجد حرام تا پس ددے کال ددوین چی دادے کال نمراد سرے نہم کال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاتم کال مکم مکرم فتح کا نپنہم کال غید حج رادکولا ورطویل شلچ حبیب ادا خو خلق عادت دے او بربن توافو نہ کئی مشرکان راضی ندا اللہ حبیب پنہم کال حج تلا نڑو اولی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما دے دوار پا موسم دا حج کیو لے گل ویلار شای پا منا مزدلفہ و میدان عرفات کی بلا اعلانو کئی چی علا لا یحجن بعد العام مشرکن خبردار شینن کال نفس با مشرک دا بیت اللہ حج تن رس او دنن نفس با بیت اللہ شریف کی بربن توافننی دیو جن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چوئی ہر جماعت تا بنا بر ضرورت کافر دن نکی دیشی دادی دے کی چوئی چی ندی نزدی کی مسجد حرام تا یعنی دا حج او دا عمرے پنیت او نور علماء کرام ہوئی چنا دا حج او دا عمرے پنیت با مسجد حرام تا نرازی او دا دین علاوہ بم حدود حرم تن راضی امام قرطبی نے امام مالک رحم اللہ و دنور و ائمہ دا مسلک ذکر کرے او دا دلیل پہ اعتبار دیر مضبوط تے دا دلیل پہ اعتبار دا پورا مضبوط تے چی دیرے کی دا مسجد حرام نہ ٹھول حرم مراد تے مشرک با حرم تا و حدود حرم ترا دن نکی گنا نہ دا حج و دا عمرے پنیت او نہ حج او عمرے نہ علاوہ دا حج عمرے نہ علاوہ بم درا دن کی طول مشرکان و تایات مبارکہ عام نے وہی کہ مشرکان یو قاصد راغے او دا مسلمانان و خلیفہ و امیر دا پا حدود حرم کی وی نو دا قاصد با حدود حرم تپرے خودے نشی بلکہ خلیفہ با تکلیف برداشت کئی و حدود حرم نہ با قاصد لبارجسی او دا آغا پیغام بلولی چسے روڑے دیو بالکل پری خودے نش دیو جن علماء کرام لکلی ولو دخل مشرکن الحرم مستورا وماتا نبش قبره و اخرجت عظامه کہ یو مشرک حرم تپٹ رادن نشو مر شو او دفن شو نداغا غا دکی بد قبر رستیشی و بار بغرزورش ولو دخل مشرکن الحرم مستورا وماتا نبش قبره و اخرجت عظامه کہ یو مشرک حرم تپٹ رادن نشو او مر شو نو دا آغا قبر بکنستیشی او دا آغا دوکی ببار غرزولش یعنی دا دی میت بم حدود حرم کی پری خودے نش اسم باز اقائد خلق مسلمان لکی چونکہ ظاہر لگوری او دا باز روافظ او دا دی اقائد چونکہ کفری او شرکی دی نو دا دی آیات مخالفت دی اللہ وی انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم حاضر دی بدنن کال نفس دا بیت اللہ شریف حدود ترادن نکی گنا دارنگ علماء دام لکری رسط انشاءاللہ ذکر کو چی دینا ٹول حدود حرم مراد دے چی ٹول حدود حرم تبا مشرکان دا برادن نکی گنا ٹول حدود حرم تا مشرکان دا برادن نکی گنا بلکہ علماء کرام دام لکری چی سمر حجاز مقدس تے نو مشرکان با پاغی کی پری خودے نشی سمر چے حجاز مقدس تے نو پاغی کی مشرکان با پری خودے نشی او جزیرت العرب ستا وی دا دا یمن او دا شام علاقو پوری پیلاو دے اگر چے دا کافران و دا کوشش دو جنا اغا ملکون نن ٹکڑی ٹکڑی شن او دا اللہ حبیب فرمائی لی لکسرنگ حدود حرم تا با مشرک نرازی نو جزیرت العرب کی بد پاتے کی دو استوگ نے پارا مشرک پری خودے نشی ادا روایت الدیرے کی تفسیر خازن راجمکڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلو چی فرمائے لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرة العرب فلا اترك فيها الا مسلما ویزب یهود و نصارا طول دا جزیرة العرب نشڑم نزب نپریزم پا جزیرة العرب کی مگر مسلمان دارنگی او حدیث کی راغلی چی اخرج المشرکین من جزیرة العرب ندیکی یهود و نصارا سوکم چی مشرک و کافر رے ویداد جزیرة العرب نوشڑائی داد جزیرة العرب نوشڑائی ابو بکر رضی اللہ عنہ تا دمر کارو نو چی دیتا ازگار شوے نو عمر رضی اللہ عنہ آغا عظیم شخصیت تے چے پخپل خلافت کے تمام مشرکان دے جزیرت العرب نشڑلیو دیو جن علماء علی کری کسو کراغ تاجر ماجر ناغت و بس یو دری رضی دری میاش تو پورے محلت بھی آب واپس زر زر دی تا اللہ حبیب فرمائے لی لا یجتمع دینان فی جزیرت العرب تا حدیث موطا امام مالک رحم اللہ کے ذکر شوے وی جزیرت العرب کی بدو دینوں نے جمع کی چیو پل دی اسلام امی او دی اندوان او دا نسوارا دیو جنداد آغا حکومت بی دینی دا چی مشرکان آغا پا جزیرت العرب کی پریزی کدائی تجارت دا پار رازیم نو دا آغی دا پار خاص وقت تے آغی دا پار خاص وقت تے حرم تا خوب قاسد مرا دن نکی گی نا کہ قاسد راغی او خلیفہ حدود حرم کی ناب اور تبار کی او دی نور جزیرت العرب کا دا خاص وقت دا پار برازی باقی با بیا نوری ساری گنا باقی با نوری ساری گنا دا اللہ حبیب دا جزیرت العرب بارکم دا حکم دے سمرہ چی جزیرت العرب دے چی مدینہ دا او پاغی کی مکہ مکرمہ دا مدینہ طیبہ دا تر یمن پوری دے و تر شام پوری دا تور سکی دی تا جزیرت العرب وی دا اللہ حبیب فرمائے لیو اخرج المشرکین من جزیرت العرب و ان خفتم عیلتاً کتاسو یری گئی دا غریبی و فقیرینا چدا خدا مشرکان پا موسم حج کی رازی او منگو ورسر مختلف تجارتو نکو او دا تجارت دا موسم حج زمونگ دا معاش ذریعہ نا وی فسو فیغنیکم اللہ من فضلہی زرد چی اللہ بتاسو بے پروا کی من فضلہی مالدار بمکی من فضلہی پخپل محربان ایسرا پخپل محربان ایسرا با رب العالمین تاسو سکی مالدار بمکی عیلتن فقیرائی توئی او دا آیات گورا دی خبری دلیلم دے بعضی خبری دے جہالت وی امام قرطبی وی فی هذه الآیت دلیل على ان تعلق القلب بالاسباب فی الرزق جائز ولیس ذالک بمنافل للتوکل وی دا آیات دی خبری دلیل لے اے اللہ دا چاہ دا رزق دا پارس اسباب جوڑ کری نکد دا زرد اسباب سر تڑلے لے نو دا جائز دی او دا دا توکل نمنافی نری زرکی خیال لازی جر دا دکان کنی نو مالا با تکلیف ملاوشی زمارا بل سبب در رزق دے دا کنی مالا با تکلیف ملاوشی و دا دا توکل نمنافی نری زرکی ایات کے چاہتا خطاب دے اگا اول مومنانو کاملو مومنانو توائی کستاسو زرکی دا یر را دی چی زمون خو سبب دا معاش دا مشرکانو سر تجارت کولی پا موسم حج کے وہی کہ یری گئی د فقیرین فسو فیغنیکم اللہ من فضلہ ورا اسباب د ختم دو بارہ کی تیزرو کی فکر پیدا شو چه زمون د رزق اسباب خو په موسم حج کی تجارت کولی نداغی یرا پیدا شو نو یو سبب تعالی اللہ د رزق گرزول او داغی ختم دو سره کزر کی فکر راغه نو دا د ایمان او توکل نہ منافی نہ دا د ایمان او د توکل نہ منافی نہ و ان خفتم عیلتن کتا فیری گئی د فقیرین نظر دے چھ رب العالمین تاسو بمالدار کی من فضلی ہی دخل مہربانینا وی اگر چھ رازق اللہ دے لیکن در رب العالمین دا سے یعنی حکمت دے ولیکن علقہو بالاسباب حکمتن در رزق مالک سوک دے خدا رزق دا اسباب سرطنے دے کی حکمت دے لیعلم القلوب اللتی تتعلق بالاسباب من القلوب التي تتوکل على رب الارباء اللہ دا اسباب سر دا رزق سکڑے دے تڑلے اور اسباب دا رزق دا پارا استعمالول دا توکل منافی ندی چیو سڑے دکان کئی نوکری کئی ندی دکان او نوکری تا بے بوت نوے دے تا بشرک او کفر نوے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسن و تروح بتواد وی کتاسو توکلو کئی پا اللہ رب العزت بارے حق توکل نتاسو لبرزک در کی لکا مارغانو لچے ورکئی وی گر آگئی ساری را پاسی دا ججورو نتشی دا جالو نتشی ججوری آو ما امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے امام قرطبی وی وی سبب دا توکل نمنافی نرے گورا رب العالمینو فرمائل چی رزق پر کولو والا سوک رے خو مارغان ساری دا جالو نچی رالوزی نو دا دا رزق دا سبب دا پار رالوزی دا غی دا رالوطل دا توکل نمنافی نرے وی اخبران توکل الحقیقی دا اللہ حبیب خبر ورکو چه توکل حقیقی لا یزاده الغد والرواه فی طلب الرزق اے حقیقت کے توکل دا دی منافی نه دے چه ساری وقتی آمازیگر دا رزق پا طلب کی روزی لکو از گورا مارغان و بارکی وی چه دی دا اللہ پا ذات حق توکل لے خو مارغان سار و ماخام و مازیگر دا رزق پا طلب کی لوزی کنا لوزی یو سڑی دا اللہ پا ذات توکلم دے خو ساری وقتی کار تزی دکان تزی نوکرائی تزی نو دا ساری وقتی تلل دا شپیا کار کول دا مازیگری کار کول دا دا توکل نمنافی نری دا دا توکل نمنافی نری اور رب العالمین بیا پدی بانی اوگد ذکر کرے اوگد تفصیل ذکر کرے اوگد تفصیل دی مقام کے ذکر کرے او دے ویلی چی اسباب استعمال لکر اللہ حبیب دے یو کال ذخیرہ کل دخپل بال بچ دا پارا کولا او بیا امام قرطبی وی وہی اغا اسباب چھ پاغے بانے رزق تلبی کی شپگ دی شپگ اسباب دے دے کی ذکر کری وہی اعلیٰ پکی کسب زمونگ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کسب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قرطبی وہی الاسباب اللتی یطلب بہ الرزق ستت انواع وہی ہر اسباب چھ پاغی رزق طلبول ششپک قسم دے پٹولو کے اعلی کسب زمونگ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غصو دا اللہ حبیب وی وی جعل رزقی تحت ظل رمحی و جعل ذلت و صغار علی من خالف امری دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے دا اللہ حبیب وی زما رزق زما دے نیزی دے لام دے دے دا اللہ دا حبیب رزق سو غنیمت او دے جہاد پر ذریعی او اللہ گرزول دے ذلت و رسوائی چی سوک زما دے کار دے جہاد مخالفت کئی نو دا اللہ دا حبیب رزق دا دسنو دا غنیمت نو او لما او لکلی وی پٹولو کسبونو دا رزق کی غور کسب اغمال غنیمت دے دوی مویسے دے اکل الرجل من عمل یدی پخپلو لاسو کار کے اخرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وی ان اطیب ما اکل الرجل من عمل یدی ہی وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَعْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُ وَي دیر پاک حاغ چیو سڑے خوری دا لاسو غرزک دے داود علیہ السلام با پلاسو کول او بیا بے خوڑل دارنگی عیسیٰ علیہ السلام بارک راغلی وَي كَانَ يَعْكُلُ مِنْ غَزْلِ أُمِّهِ داغی والدی با وڑی ریشل او داغی نبی عیسیٰ علیہ السلام خوراک کولو دا دویم قسم دے او دریم دے تجارت ڈیر صحابہ کرامو تجارتو نکڑی مہاجرینو تجارتو نکڑی او ایسلورم قسم دے الحرس والغرس کروندے کو لو فصل کرن او پنزم ادا ذکر کرے اقراء القرآن و تعلیمه والرقیہ درس و تدریس کول لکہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پدور کی مدرسین دا قرآن معلمین دا حدیث و معلمین اگئی تب باقاعدہ دا بیت المال نتن خاگانے ملاوے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ باز ادا سے خلق زان سر کینو لیو بخاری شریف کی راغلی ورلا یو عجمی لیوی تزما دا دی قرآن و سنت ترجمانی و فارسی کے کے او دخپل جیب نبی ورت تنخاور کولا نو دا گورا موزن امام دا مدرس تدوی دا تنخاگانے دا یو پینزم سبب در رزق گرزولے زکا وجہ دا کدغ خلق خپل دکان و خپل نوکرائی شروع کی نو یو اہم شبعہ شغد دین دی ایمان او دا اخلاق او دا حدیث و تعلیم اور کلی دا سلسلہ ببندش او شپگ میں ذکر کرے یا اخذ بنیت لدا ادا احتاج قرض غستل خپن دی نیت چی ورکوم بے چی کل محتاج چی او بے دا اللہ حبیب فرمائی لی چاچے چانا قرض غختو مقصد دائی چی ورکوم بے نو اللہ بتوفیق ورکی
او چا چې واغس توړو کی وی چې قرضدار چا مرکړې نه ده نو اتلفه الله الله باغا او داغه دا مال هغه د فارس کی حلال دي ندی کی وی وین خفتم عیلتن کتا سو یری دی د غریبین فسوف یغنیکم الله من فضله زرد چې الله به مالدار کی تاسو د خپل فضل نه د خپل طرف نه مال غنیمت دارنګ د کافرانو نه جزیه غسته لغه بدر کی ان شاء اک خوخیشی او ان شاء کی دا وی چې مال ډیرو لو کمول ورکول
دے مخ کی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائے لیو چھے اے ایمان والو مشرکان گنداو پلیت تھی نو ددی نہ ہم کال د ہجرت نہ پس دے دئی حرم شریف تا حج او عمرے تے ناراضی او ٹول حدود حرم تے رانی زی کی گنا او دام در ته بیان تیر شیو چی پٹول حجاز مقدس دی بن شیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اخر کی فرمائی لیو اخرج المشرکین من جزیرت العرب دا جزیرت العرب نا مشرکانو شڑی نو سم علماء لکلی امام قرطبی چی کس ضرورت وی او حجاز مقدس ترازی نو دریو رزو پوری اجازت تے آئے کہ خپل سکار مار بکئی باقی با واپس زی دی آیات مبارکہ کی فرمائی قاتل الذین قتال او جہاد کئی دہاغ کسان و سرا لا یؤمنون باللہ چغی ایمان نساتی پا اللہ یعنی کم خلق چدا اللہ وحدانیت نتسلیمی دا اللہ دا وجود قائل ندی دا اللہ دا توحید قائل ندی نو اے ایمان والاو دی سر جہادو کئی قاتل الذین جہاد او قتالو کئی دا حق کسانو سرا لا یؤمنون باللہ چی ایمان نساتی غیب اللہ ولا بالیوم الاخر او نپرز رستنائی او دی ایمان باللہ و بالیوم الاخر نمراد شرعی ایمان لے یعنی کم خلق چی دا شرعی ایمان نا انکار کئی نو ای سر قتالو کئی نو گورا پدی کی دام رازی باد خلق کوئی اللہ منم و قیامت منم خو احادیثو نا انکار کئی لکا پرویزیان دام کافر دی سو کوئی مزمنم و روجم نیسی او حج لمزی خو ختم نبوت قائل ندی لکا قادیانان دام کافر دی نو دی ایمان باللہ و دا بالیوم الاخر نمراد ایمان شرعی دے چاچ د دین او د ایمان د کم ضروراتو نه انکارو کو او هغه په دغه انکار په کفر کې وردن نشودای سره قتالو کوي قاتل الذین قتالو کوي جهادو کوي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې هغه ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پرز رستنی ولا یحرمون او دای حرام نه غنی یعنی یقین حرمت نشتا ما دا غس حرم اللہ و رسوله چه حرام کری دی اللہ و رسول دا اللہ کم سی زنہ چه اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کری او دا غی دا حرمت بیان کرے دا یغی تا حرام نوی بلکہ حلال گنی ولا یدینون دین الحق او تابداری نکوی دی دا دین حقا من الذین دا دا حق کسانو ندی اوتو الكتاب چور کرے شوی دا کتاب یعنی یہود و نسوارا ترغی پوری بدئی سر قتال کوئی حتی یعطو الجزیتا تردی چی ور کی دی جزیا ٹکس چی ور توئی عن یدن پخپ اللاس وهم سواغرون اوی بدئی زلیل و رسوا اصل کی دادے رنبے دے اسلام دا طرف نا کافر و تداوت تے کچر دعوت نی نبیا بدئی جزیا قبلے او که جزیه نوین و داغی نفس جهاد فی سبیل اللہ دے حتی یعطو الجزیه تا تردی چی ور کی دی جزیه عن یدن پخف اللاس وهم صاغرون و دی بزلیل و رسوائی او دا علماء علی کلیم دی ورمخ کی ہوئی چی مشرکان دی حرم شریف تا نرازی نباز مومنان و سرزرک دا یرر آلا چی داخو با مشرکان راتلل او دا حج پا موسم کی با مونگ تجارت کولو او هغه کې به دوره ګټه وشو چې دا زمونږ ذریعہ معاش وا نوس بس کو. نو الله ورته ویلی و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. کتا سو د فقر او غریبۍ نه یریږي نو زر دې چې الله و تاسو د خپل فضل نه مالدار کی. هغه فضل یو دادې چې ویلی نه بټک سخلې. هغه کافر چې تاسو بای سره تجارت کولو اوس بدای تاسو لټکس درکې. او داغی تفصیل لے د فقہ په کتابونو کې احادیثو کې امام قرطبی دلته داغی وضاحت فرمایلی دی. کافران با مسلمانانو ته سکئی یعنی ٹیکس بور کئی. او دی کې د علماء او اختلاف او چدا جزیه به د چا ناغستې شي. امام شافعی رحم الله وای نبشی قبلو له جزیه مگر د اهل کتاب نه خاص عرب وی کا عجم وی. ذکر آیات کی کستا سو خیال ہوئی نو تخصیصاً ذکر اہل کتاب اکڑے. فرمائی من الذین اوت الکتاب کا عرب دی کا عجم دی خدای نہ بٹک سغستیش. داد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دے. او بیا وئی د مجوس نہ بمغستیشی د سنت طریقی پر ذریعے بانے. او دا قول دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے. او امام اوزاعی چی اولوی امام تیر شوی لکد دی ایمو اربعو پشان ناویتو خذ الجزیت من کل عابد وسن او نار او جاہد او مکذب. ہر عبادت کون کے دی بوت مشرک دور عبادت کئی یا اسی زدن او عنادن انکار کئی یعنی دا ہر کافر نب جزیا غستیشی. دا غشان مسلک دی امام مالک رحمت اللہ علیہ دی. آوائی امام مالک رحم اللہ وی فَإِنَّهُ رَآَ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ اجناس الشِّرْكِ د تمام اقسام د مشرکانو نه جزیه غسته شي د تمام اقسام نه د دین نه جزیه غسته شي. او پدې کې د علما او اختلاف دی لکه زموږ د فقہ کتابونو د هغه تفصیل ذکر کړي چې جزیه بسوره نو باز خدا وایي چې بس امیر سب مقرر کل ناغوي. او زمین د فقہ کتابونو کې داغی بازی تفصیلم راغلے د باز علماء و مسلک دادے چې لا توقیت فیها پا جزیہ کی ستوقیت نشتا مقرر تیا انما هو علی ما صولحوا علیہ پس چې ورس رسول حوشوا نو بس پا اغا طریقے بیتی اخلی. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی او دا مسلک دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے چه دا د دولس و نراوالی اے د غریب نه بدولس وی د مالدار نسری داغی په مقابله کی سلی رشتی او دارنگی داغی نزیات مالدار نسلوی خوئی دابتی کال کی پدی ترتیب بانے غستیش. او دابتی اغا چانا غستیش چی اغی یعنی قتال کئی لکا نارینا د باز علماء په نسبانه د زنانو د ماشومانو د غلامانو د لیوانونا او د شیخ فانینا د دین بدانشی غسته دا بد دوینا غسته نشي. او کله چې دی کافر جزیه ورکا جزیه ورکای ټیکس ورکای یو خدا دې چې چاله به ورکای نه بلکې په خپل لاس به راړي وای مسلمان به په عزت ناشتی او دې به په ذلت سراغ ول په لاسو کی د بل چا په لاسو باندې راړي زکه چون کې دا ذلت ته داغا دی خبرې چې دای کفر پریزی نه نو د کفر د نه پری خودو د وجه نه دا ذلت به برداشت کای چې ټیکس به پخپل لا سوراړي بل چاله به ور کایم نه مسلمان بور پسې سوکلی گیم نه بلکې ټیکس براړي او مسلمانانو ته به پلاس کی کیری. نو کله کدی ټیکس ورکو نو بیا مسلمانان دی پریزی خپل کار وکای دغه مرکار دے چې دای که شراب مراب خرسی دغه کئی مسلمانانو نه پټی دارنګي خمر او خنزیر بد مسلمانانو په بازارونو کې سرګندای نه او کچری شراب یا خنزیر سرګن کو نو مسله داسې د اوری قتل خمر علیه کچری بازار کې شراب سرګن کل نا ورته مسلمانانو او خلیفہ اړای او که د خنزیر غوخه یا خنزیر سرګن کو نو د هغې په سبب بم دوی ته څه کیږي دوی ته باقاعده ادب ورکولی شي. باقاعدہ بدوی تادب ورکول شی او کو مسلمانانو له فیصله راڑی نو مسلمانان بددی پمنس کی فیصله کئ او دا چکل دی جزیه ور کی نو یاخذون من اللباس والهیئه ما یبینون به من المسلمین دا سی جامع با اغندی او دا سی حیعت با جوڑی چی دا مسلمان را دی فرق لگی دا مسلمان حیعت با نجوڑی چی کم کافر جزیہ ورکی چی دانا چگنی پتہ نی لگی چی دا مسلمان دے وکا کافر دے شکل بے دا مسلمان غنتینی لباس بے دا مسلمان غنتینی دا مسلمانان و دا مشابہت نا پجامو لباس کی بدی منی کولیش پدی کی بدی منی کولیش اور اس دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط ذکر کو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط ذکر کو دارنگی علماء کرام ادالی کلی کچر دی دا جزی ورکولو نا انکارو کو نو وجب علی المسلمین غزوهم وقتالهم مع امامهم کٹکس ورکولو نا انکارو کو نو پا مسلمانانو فرض دی چی دا خپل خلیفہ مرگری بشی او دا دی سر بسو کی دا دی سر با جہاد و قتال کئی دا دی سر جہاد و قتال بکئی او دا طریقہ دا چی دی با یعنی سزا بم ورکے کٹکس نو ورکے خو مناسب سزا بم ورکے ورک کافرم دے او ٹکس ورکے خود حد نہ تجاوز من کے لکہ مسلم شریف کی حدیث راغلے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تیر شو پس خلقو من الانبات بالشام دے زمیدارو نہ پشام کی او قد قیمو بالشمس پنور درولی شیرو وصب علی رؤوس مزید او تیل ورت پسرون وڑولی نورتے فقال ما شانهم فقال يحبسون في الجزيه ویدی جزیه ورکول اوس جزیه نو ورکای نو پنور کی ودرولی اتیل ورت پسرړو نو اغه وی چیز گواہی کو چما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا الله باغ خلق له پرز د قیامت سزا ورکای چې خلق له تکلیف رسای یعنی وی مناسب سزا پکار دتا چې خود حد نه تجاوز کوی نو امیر په دغه وخت کې د شام عمر ابن سعد فلسطین باندې ناغلاړ وخت یې وی ناغه حکم کوي بس پرېږی زی د دې وجنا د معاهد او د جزیه والا سره به ظلم نکیل ک ابو داود شریف کې حدیث راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ شيئا منه بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامه او دا سخ وعید دی وی چاچ دا معاهد کافر سر ظلم کو تا سر عهد دے جزیه در کئی یاد آغا